habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, bisha Diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somalidadcom. waxaana caawa idaacadda wadajirinu kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a shirkii madasha tala wadaaga Soomaalida oo maanta lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti iyo madaxweynaha dalkaasi oo khudbad ka jeediyey.
isbedelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Mareykanka oo sheegay in uu duqeyn ku diray 62 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab deegaanka Gandarshe ee shabeellada hoose.
weerarkii ugu dambeeyey haddeertan wuxuu ka dhacay tuulada la yiraahdo Gandarshe, meel buur ah oo meesha ku taalla ayuu ka dhacay. waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay Al-Shabaab ku lahaayeen oo dhowr 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo maaragtay 10 hor jooga waxaan ka yarayn in meeshaas ay ku dhinteen.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM iyo kuwa Jubbaland oo qorsheynaya inay weerar ku qaadaan jubbada dhexe.
waxaa kale ood maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka Qurba iyo qodobo kale. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in 26 maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ay ku dileen 6 duqeyn oo sabtidii iyo axaddii ay ka fuliyeen deegaanka Gandarshe ee gobolka shabeellada hoose. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in 4 duqeyn la fuliyey sabtidii, islamarkaana lagu dilay 34 ka mid a mintidiinta, sidoo kale 2 duqeyn oo dheeri ahna axaddii lagu dilay 28 ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab. bayaanka waxaa lagu sheegay in duqeymahan oo ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadkan ee lala beegsado Al-Shabaab aanay wax ku noqon dad shacab ah. dowladda Mareykanka ayaa duqeymo joogto ah ku fulisa Soomaaliya iyadoo taageeraysa dowladda qaramada midoobay ee taageertay Soomaaliya oo muddo sannad ah dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab.
4 meelood oo meel howlaha dowladda Mareykanka ayaa joogsan kara habeenka Jimcaha haddii aqalka caada iyo sharci dejiyaasha aysan ka heshin miisaaniyadda cusub ee dowladda sanadka 2019. muranka ugu xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne Trump uu doonayo in uu ka dhiso xuduudda Mareykanka uu la wadaago Mexico si uu ugu joojiyo qulqulka muhaajiriinta. 4 meelood oo 3 ayaa qarashka dowladda la ansixiyey ilaa iyo bisha September ee sanadka soo socda, hase ahaatee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli la isku raacin, iyadoo lacagta derbigana ay qayb ka tahay miisaaniyadda waaxdaasi. lacagta muranka uu ka taagan yahay oo ah $5 bilyan oo horumarisa 20 bilyan oo ku baxaysa dhismaha derbiga ayaa waxaa si cad u diidan xubnaha dimuqraadiga iyo qaar ka mid a xubnaha jamhuuriga.
wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Mareykanka iyo saraakiil Taalibaan ah waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, taas oo ah isku dayo nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka Afghanistan. afhayeen oo hadla wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa ku celiyey in Islaamabaad, beesha caalamka iyo xubnaha kale arrimahaasi khuseeyaan, ay ka go'an tahay inay nabad iyo dib u heshiisiin ku soo dabaalaan dalka ay dariska yihiin Afghanistan.
dalka Shiinaha ayaa u ogolaaday safiirka Kanada inuu booqdo muwaadin kale oo dalka Kanada oo u xiran sababo aan weli caddayn, sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kanada. safiirka Kanada John McCallum ayaa waxa uu la kulmay ganacsadaha u dhashay Kanada Michael Savor 2 maalmood kadib markii uu la kulmay maxbuus kale oo u dhashay Kanada oo ahaa diblomaasi hore Michael Kovrig. dalka Shiinaha ayaa xabsiga u taxaabay 2 muwaadin kadib markii horaantii bishan amar xarig ah ka yimid Mareykanka xabsiga loogu taxaabay Vancouver agaasimihii shirkadda Chinese Telecom Min Wenzhou.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. degaamada jubbaland waxaa ka socda qabanqaabada abaabul dagaal oo ay ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ay wadaan, kaasi oo ay ku doonayaan in maleeshiyada al-shabaab ay kaga saaraan gobolka jubbada dhexe oo ah gobolka keliya ee al-shabaab guud ahaan gacanta ku hayso. qabanqaabada dagaalkan ayaa waxaa meelaha laga dareemay ka mid ah magaalada gaarisa oo ciidamo aada u hubaysan oo kenyan ah oo gobolka kusoo wajahan lagu arkay, iyo weliba axmed madoobe oo gaarisa tegay si deg deg ahna uga soo noqday. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa dhaqdhaqyadan la socday, warbixintanna kasoo diray magaalada gaarisa.
qorshahan oo si wada jira dowladda dalkani kenya, ciidamo ka socda iyo ciidamada dalka soomaaliya ay si wada jira usoo dharaaniriyeen ayaa gacanta la sheegay in lagu dhigi doono magaalada bo'aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe. ku-xigeenka dhanka howlgallada madaxa AMISOM Charles Tai Gidau ayaa sheegay in ciidamadoodu haatan ay u ruqaansadeen dhankaasi iyo degmada bo'aale oo sheegeen in ay gacanta ku soo dhigi doonaan degmadaas oo kooxda al-shabaab ilaa iyo haatan ay ka arrimiso. saraakiishan kenya AMISOM ka tirsan ayaa sidoo kale fadhiya ku yeesheen degmada Dobley, halkaasina waxay ku qaadaadeen hanaanka ugu dhow ee weerarkaasi lagu qaadi lahaa, iyagoo fadhiyo kala duwanna kula soo samaystay magaalada Kismaayo. waxaana ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan, jubbada dhexe waa halka keliya ciidamada AMISOM ilaa iyo haatan aysan kaga sugnayn dalka Soomaaliya, sidoo kalena waa halka keliya xarakada al-shabaab ilaa iyo haatan ay ka arrimineyso xoog fara badanna ay ku leedahay. halkaasina waa goobta haatan ay ciidamada dowladda dalkani kenya ka tirsan AMISOM iyo ciidamo Soomaaliya iminka ay ku wajahan yihiin. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed ayaa shalay mar qura keliya waxa uu ka soo degay garoonka militariga dalkani kenya ay gacanta ku hayaan ee dhaca bartamaha magaalada Gaarisa, halkaasoo uu kula kulmay qaar ka tirsan odayaasha, balse il wareedyo kale uu ku dhadhow Mudane Axmed ayaa sidoo kale aaminsan in culays uu ka haysta qaar ka tirsan siyaasiyiin ka soo jeeda Kismaayo kulamo ku qabsanayay gudaha gobolkani, loolan iyo ismaandhaaf culusna siyaasadda isku wada hayaan ayna ahayd in halkan uu kula hadlo qaar ka tirsan siyaasiyiinta gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. isku soo celcelyo waa markii ugu horreysay AMISOM ay shaaca ka qaaday in ay weerari doonto degmooyin ka tirsan jubbada dhexe, waana markii ugu horreysay oo ciidamo AMISOM ka tirsan ay tegi doonaan goboladaasi oo ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab. shabaab ayaa halkaasi gacanta ku haysatan iyo intii ay aasmeen, waana goob deegaan u noqotay shabaab, balse AMISOM ayaa haatan nidir ku martay inay gacanta ku dhigi doonto magaalada bo'aale. maxamed faarax shire, v o a, gaarisa.
dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay ku dishay 62 ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab. warka qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa waxaa lagu sheegay in maleeshiyadan lagu dilay duqeyn ciidamada Mareykanku ay ka geysteen deegaanka Gandarshe. duqeyntaasi ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose.
weerarkii ugu dambeeyey haddeertan wuxuu ka dhacay maaragtay meel tuulada la yiraahdo Gandarshe, aan ka fogeyn ayuu ka dhacay, meel buur ah oo meesha ku taalla ayuu ka dhacay.
waa gartay, marka dhowr weerar baa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay Mareykanka ka geysteen oo kuwaasoo ahaa duqeyno, marka yaa lala beegsaday idinkuse khasaaraha ilaa iyo inte ayaad ogtihiin?
waxaa lala beegsaday saldhig maaragtay ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Gandarshe, maaragtay buurta korkeeda maaragtay ay ku lahaayeen oo ay ka kontroolayeen ilaa Idlib marka ilaa iyo Gandarshe ilaa iyo dhanaane inta u dhexeysa saldhigii ugu weynaayo al-shabaab lahaayeen oo ay maaragtay jabhadu lahayd, maaragtay koox jabhad ah oo meesha joogta ay lahayd oo al-shabaab ka tirsan ayaa lala beegsaday. horjoogyaal badanna waa loogu dilay run ahaantii, maleeshiyaad fara badanna maaragtay duqeyntaasi maaragtay soo geeriyoodeen.
idinka ilaa iyo intee ayaad xaqiijin kartaan imisa ayaa weerarkaasi cirka ah ee loogaga dilay al-shabaab?
kulley inta maaragtay annagana loo soo xaqiijiyey oo saxda ah, marka hore waxay ahayd maaragtay masoo gaarta hordhac ahaan in ilaa iyo 8 maaragtay ay yihiin oo 6 maaragtay maleeshiyaad ah iyo 2 horjooga ay yihiin. laakiin markii xogta lasii baaray oo deegaanka maaragtay lasii galay waxaa la ogaaday in meeshu ay ahayd xeeradii ugu weyneyd ee jabhadda maaragtay xeebta kontaroolshay al-shabaab oo dhanka xeebta ku aadan min marka ilaa iyo xamar inta u dhexeyso maaragtay in duqeyntaasi ay haleeshay. dhimashaduna ay markata waxa ogaanay inay tahay qasaar uu inta amad ogaanay in ka badan miya marka dambe loo xaqiijiyay oo dhowr iyo lixdan maaragtay maleeshiyaada iyo maaragtay toban horjoogo waxa ka yareen in meeshaas ay ku dhinteen.
Weerarada dhinaca cirka ah oo ay ciidanka Mareykanka ka geysanayaan gobolka Shabeellaha Hoose ma ahan maaragtay kuwii cusub oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waa ay dhacayeen, marka maxay ka tareen amniga gobolka Shabeellaha Hoose?
Waa mahadsan tahay. Horta maxaa layiraahdaa, duqayntu dhinacna waxwaa tartay, dhinacna waxay u baahan tahay ciidan maaragtay oo dhulka ah oo kaaba oo maaragtay ciidan diyaarsan ah ayay u baahan tahay. Marka dhankan Mareykanka iyo wadamadan maaragtay dowladda Soomaaliya taageeraya, ayaga waxay gudanayaan intii ayaga karaankooda ah waajibaadka saarnaaday gudanayaan, laakiinse ciidan dhulka ah oo maaragtay ah markastaba midka saameynta yeelanayo oo isbeddel xagga amniga ah siinayo waa ciidan dhulka ah.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Baydhabo waxaa maanta khudbado ka jeediyey qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu wado inay Baydhabo ka dhacdo dhowaan. Khudbadahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo aan weli xal laga gaarin xiisado ay dadku dhinteen oo ka dhashay xarig loo geystay Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa murashaxiinta u taagan xilkan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Musharixiinta maanta khudbooyinkooda la dhegeystay waxay kala ahaayeen ambassador Sayid Axmed Sheekh Daahir iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxay ka hadleen qorsho siyaasadeedka ay damacsan yihiin afarta sano soo socota inay ku hogaamiyaan Koonfur Galbeed. Ambassador Sayid Axmed Sheekh Daahir ayaa sheegay haddii loo doorto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu ka shaqayn doono sugidda amniga, dib u heshiisiinta, dhisidda bulsho midaysan, maamul wanaag iyo horumarinta adeegyada bulshada.
Dib u heshiisiinta isla sidii waa gaabinaynaa, waxaan samaynaynaa, aan dejinaynaa siyaasad dib u heshiisiineed ayaan samaynaynaa. Marka aan samayno, dadka ku haboon ayaa shaqada dib u heshiisiinta qabanhaya. Haddaadi doorataan ninka wax walba qabanaya ma noqonaya, waxaan u wakiilan doonaa shaqada dadka ila shaqayn doona, kormeera noqon marka anigu. Wadan walba oo deegaanka aan muxuu ahaa u dhashay xaq wuxuu u leeyahay dastuuriyan in la doorto inuu wax doorto. Waxaan isku dayaynaa marka taa dastuuriyan inaan ilaalino qaabkii lagu ilaalin lahaa siyaasiyan ayaan ka shaqayn doonaa.
Cabdicasiis Xasan Maxamed oo isaguna ka mid a musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu xoogga saari doono arrimaha amniga, kobcinta dhaqaalaha, soo celinta kalsoonida shacabka, loona dhiso garsoore iyo cadaalad lagu kalsoon yahay.
Waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo qorshe howleedkayga. Aan rabo inaan ku shaqeeyo afartan sane haddaa i doorataan, hadduu ilaahay yidhaaho, mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh. Waxaa mudnaanta koowaad ii leh amniga, sidii horey loo sheegay. Haddii aanan amni la helin, siyaasadna lama helaayo, horumarna lama helaayo, dowladnimona lama helaayo. Waxa dowladnimada aasaaska u ah waa amni. Marka bariyooratigayga amni weyn, waxaan xoogga saari doonaa si dhaqso lehna aan uga howlgeli doonaa isufuridda jidadka Koonfur Galbeed. Waxaan kaloo xoogga saari doonaa la dagaalanka Al-Shabaab oo ku midoobay kulligiis isu imaaday deegaanada Koonfur Galbeed. Sidii loogala dagaalami lahaa, loogana saari lahaa waa bariyooratiga koowaad ee noo tahay. Waxaan si gooni ah aan u beegsan doonaa haddii Ilaahay yidhaaho degmooyinka khaaska ah oo ay haystaan oo Shabeellaha Hoose ka tirsan sida Sablaale, Kunturwaari, Bakool hal degmaa laga haystaa.
Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu kaloo soo hadal qaaday inuu xoogga saari doono xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay ku dadaali doontaa, shaqayna doontaa isu soo dhaweynta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo aan la baalmari doonin dastuurka dalka lana dhowraayo nidaamka federaalka ee lagu heshiiyey.
dhammaan musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed marka laga reebo sheekh mukhtaar roobow oo dowladda federaalka ay ka reebtay inuu u tartamo xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa khudbooyinkoodii jeediyey, waxaana maalinta arbacada oo 19 bishan diseembar ku beegan lagu wadaa inay dhacdo doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya. dhinaca kale, maalintii labaad waxaa degan xaaladda magaalada baydhabo oo maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhacayeen. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
dalka jabuuti waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha aragti wadaagga soomaalida oo ay soo qabanqaabisay hay-adda heritage. kulankaasi oo sannadla ahaa ayaa waxaa lagu casuumay ilaa iyo 150 ka tirsan aqoon-yahanada iyo indhargaradka soomaalida oo ka kala yimid dunida. kulankii maanta waxaa soo xiray madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle. wariyaheena v o a ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
kalfadhigii macxadka heritage uga socday jabuuti ayaa maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo uu ka qayb galay gunaanadkii madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle. isagoo madaxweynuhu hadal ka jeediyey madasha aragti wadaagga heritage wuxuu ka waramay isbedeladan hadheeyey degmadan geeska afrika, wuxuuna sheegay madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadal sarbeeba oo ah waan baahanahay looma bahlo cuno ayay tidhaahdaa soomaalidu.
isbedelada hadda socda iyo kuwa imaan doonaba waxaa loo baahan yahay in la isweydiiyo waxay dan inoo xambaarsan yihiin ama wixii dibindaabyo ku duugan. waxaa wanaagsan in fiiro dheer loo yeesho waxay dunida kale rabto iyo sida ay dowladaha gobolku ula falgali karaan isbedeladaas. waxaa sidoo kale xusitaan iga mudan kolka aan laga hadlayo isbedelada gobolka in la ilaaliyo mahuraanada ummadeed ee aanay adduunyadu goynin jiritaankana salka u ah waan baahanahay looma bahla cunalis. gabagabada geeska afrika wuxuu leeyahay urur loo yaqaano iigad oo guta xilka iskaashiga dowladaha gobolada gobolka dowladaha dowladda jabuuti iyo etoobiya. yacnii mataal ahaan waxa ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu dayan karo dhinaca waxa loo yaqaano integration, waana mid ku dayasho mudan waxna lagu bisil karo. walaalayaal marugoyn iyo mudanayaal, mar kale salaan naga gudooma. intiina joogaysana nabad ku nagaada, intiina dhoofaysana guul ku guryo taga.
agaasimaha macahadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi agaasime, kulankii wiinii soo gebagabaysmay madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa soo xidhay hadal sarbeeba culusna meesha uu jiray khudbadii madaxweynaha. marka la eego waan baahanay looma bahla cuno, xoogaa hadal noo fasirta maxaa la odhan karaa?
madaxweynuhu waa yeelka gobolkan, waa khabiir, waa rugcada. 30 sano ka badan buu hogaanka jabuuti ahaa ama ka tirsanaa dadka jabuuti hogaamiya. marka dadka ula hadlahayeena xididkiis ma ahayn xididkale u hadlimeen. wuxuu la hadlayay wiilashiisii iyo walaalihiis iyo soomaalidii oo 3 beri guryihiisa u furay. qofka ugu da-yar oo 19 sano jira iyo qofka 75 sano jiro meesha joogay 169 qof oo dabadda ka soo yimid ilaa 2 afartimeeyo jabuuti nooga biiray. qof kasta waxaa la siiyey maamuus la siin lahaa madaxweyne dal kale ka yimid, marka dalkiisa buu noo furay. qalbiguna nagala hadlay. waalidka iyo walaalkuna macaanaantoodu durxul iyo waxaas ma ahane, waxaa weeye faraska waxaa usha loogu dhuftaa inuu ka badiyo. marka ninkaas wanaag buu nagula hadlay. soomaaliduna hala la aruuriyo, tala iyo indha furnaanna ha lagu galo isbedelka, annaguna aan iska bilowno. nuxurka shirka kaasu ahaa
somaliland iyo soomaaliya in carabkaad ku xoojiseen wadahadalladiina waa la ogyahay inay joogsadeen. marka maxaa la odhan karaa shirkan heritage arintaas xoog bay gu weyneyd?
dr bruxna waa ila jooga odayaasha waaweyn somaliland nooga yimid ka mid yahay. waxaan laysku afgartay arintaas arin in la galo loo baahan yahay inay tahay bulsho rayid ahaan, ganacsato ahaan, aqoonya ahaan, inaan caqligeenu ku biirino, dadka talada noo hayana aan la wadaagno. marka sidii hawshu ay noogu baxday aan uga helay waxaaba ka dhalatay in la yiraahdo caawa cashadana 2 saaciibar aan gelino. waxaana filayaa caawa inay noqon doonto see waxyaalla wixii laska weydaarsan jiray waa laska weydaarsaday, wixii dhacay waa laysla wada ogyahay. دكتور كنا مالو تلو بكاني تلو في عنبو كاني
وبلحن
دكتور بلحن تلو كاني تلو يكلن إني شرام بعد عكرت أنا تلو يمان قبى شخصي هان عبد الرشيد خليف حاش هان تلو يكيع عاونا صبر يعني شعر هاي هير تيجي نما هان تذكرنا فكرة كوس كدو إني وقف عن إني هيام بعد عكرت بقول عنا تذكرنا هذا بقول كله إن ليس ودي ورسي وحي الله سبته تنشي واسعه تنشي قاسنا تفارق مقلك الرجيم بلا لوب هاي هاي
أديت إن بروفيسور حسين عبد الله بلحن مدحونا جبوتي إن aya halkan shirkii imi ka soo gabagabeeyay ee marka ila inta badan hadalkii u jeediyay madaxweynuhu hadal sarbeeb culus baa ku jiray waan baahanahay looma baahlacno marka bal ka wararna professor
si wanaagsan go madaxweynuhu xalay iyo saakada maanta baa u hadlay ee runtii maxaan ku jiraa inuu way aragtimeeyay inuu maxaan ku jiraa hawlaan Soomaaliyeedna ku jiray imikana waa loo sheegay oo waxa la yiri fadlan arrinkan Soomaali Somaliland ee murgay ee aan daqaaqin ee laga aan laga shaqeynayn in isaguna uu nala qaato aqoonyahankii Somaliland joogay kii Soomaaliya joogay kii Ethiopia joogay kii Djibouti joogay iyo kii Kenya joogay inaanu ka hawl galo ayaa la isla gartay aan la isku kaayo daawan anagii iska Soomaali ma aha midnimoon in la isku boodo ma aha midnimoon in la isku boodo waxa loo baahan yahay in kalsoonida la dhiso in amaanka la dhiso in la iskaashado laakiin la isku ma boodi karo sidii waagii hore dhacday ee indhalaan iyo caadifad la isku ma boodaye hadda indheheenu soo jeeda anagoo aan innaba maxaan ku jiraa ka seexanayn ama caadifad ku soconayn ayaa wax lagu wada hadlayaa
Ramadan Muse madasha aragti wadaaga heritage VOA Djibouti
Awayso wanaagsan dhigistayaal ayaan markale leenahay halka aad wulin laga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington Ergay garke qaramada midoobay ee Yemen Martin Griffiths ayaa waxa uu ugu baaqayaa isbahaysiga uu Saudi horkacayo iyo xoojintaba inay dhowraan xabba joojinta lagu heshiiyay Khamiistii kadib toddobaad wada xajood ay ku lahaayeen dalka Sweden laakiin afayaan u hadlay xoojinta oo ku sugan Sanaa ayaa waxa uu sheegay in xabba joojintu ay dhaqan galayso laga bilaabo talada Britain ah wariyaha VOA Edward Iranian ayaa warbixintan noo soo diray وكان حسين برئادا وسجديا
تلفزيونكا تاغيرا كوخدا حوثيينتا اي المسيرا ايا سو بندغي موقاله موجينيا ماليشياد كاتيرسن كوخدا او اسكا عابينيا ويرر لاغو سو قاداي بر كنترول او اي كوليهين ميل او دو مغالدا خوديدا سدو كاله دوقيمو غوسكوسا هيا لاغا سو شيغيا اغاركا مغالدا تن اي ماركي خميستي اي لبدا دينا كو هيشيين حبجوجين كا دالاتاي ودا هادلدي اسويلن اي اي قرامدا ميدوبي دحدحادينيساي سدو فافاينايو افايينكا حوثيينتا محمد البخيتي
للأسف الشديد أن دول العدوان ومرتزقتها استمروا في القصف المدفعي وأيضا بالحاونات وكان هناك
وحن أدو وحن هاي إن دلالك عدو أي دولان كان نقصوا قادة إن ولسي ودان دقينتي إيو مدافعي أي نقصوا رديين tan iyo shariito dowladaha isbahaysiga 12 mar ay duqayeen magaalada Hudaydah
afayeenka militaryga ee Houthiinta Yahya Sarii ayaa isaguna sheegay in uu rajaynayo in Saudiga iyo xulafadiisu ay tixgelin doonaan xabad joojinta oo lagu wado inay salaasada dhaqan gasho warbaahinta carabta ayaa sheegaya in kormeerayaasha aan hubaysteen ee ka socda qaramada midoobay ay maanta gaari doonaan dalka Yemen sida uu dhigayo heshiiskii Sudan wasiir ku xigeenka arrimaha xuquuqda aadamaha ee dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen Nabiil Cabdul Xafiif ayaa warbaahinta Saudiga u sheegay axadii in xuthiyiintu ay wali weerar geysanayaan waxaana uu ku eedeeyay xuthiyiinta inay bilaqaysanayeen hanti badan oo dadka shacabka ah ay leeyihiin saddexdii maalmood ee la soo dhaafay waxaana uu xusay in xukuumadda Cabdirabo Mansuur ay u jawaabi doonto xuthiyiinta haddii ay xabad joojinta xaq dhowri waayaan telefishanka al-mayadin ee isaguna taageera kooxda xuthiyiinta ayaa ka soo xigtay saraakiil ka tirsan kooxdaasi inay codsadeen in qaramada midoobay ay ka dalbato dhaxal sugayaasha imaaraadka iyo suuudiga maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zayid inay xabad joojinta ogolaadaan oo ay kormeeraan warbaahinta carabta iyo kuwa reer galbeedka ayaa iyaguna sheegaya inay socdaan wadahadallo hoose oo ku saabsan sidii maxaabiista la isku weydaarsan lahaa, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii Suudan. Mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Tacis ayaa telefishinka Al-Xurra u sheegay inuu ku niyadsan yahay in la sii dayn doono inaadeerkiis oo ay xuutiyiintu laba sano haysteen.
Laba sano ayuu xiran yahay, waxaanu ku furan buuq dhinaca maskaxda. Waxa uu ku sii jeeday magaalada Sanca isaga oo Tacis ka baxay. Baabuur basa ayuu saaraa markii xuutiyiintu ay qabteen oo ay xabsiga u taxaabeen.
Labada dhinac ayaa kala haysta maxaabiis ka badan 15,000 oo qof, kuwaasi oo ay ku heshiiyeen in ay isdhaafsadaan.
Warbixintii wariyaheena v o a Edward Iranian uu nooga soo diray Qaahira waxaa soo jeedinaya Xuseen Baraadin Xuseen. Haye
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatan aynu ku wadanasa nocodka fanaanka Cawaale Aadan.
marka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aydin ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi hase yeeshee intaasi oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkoona
militariga maraykanka ayaa sheegay maanta in 26 maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen 6 duqeyn oo sabtidii iyo axaddii ay ka fuliyeen deegaanka gandarshe ee gobolka shabeellada hoose africom iyo bayaanka oo kasoo baxay africom ayaa lagu sheegay in duqeymahan oo ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa sanadkan ee lala beegsado al-shabaab aanay wax dad ah oo shacaba ku dhiman dowladda maraykanka ayaa duqeymo joogta oo ka fulisa soomaaliya iyadoo taageeraysa dowladda soomaaliya oo dagaal kula jirta kooxda al-shabaab
afar meelood oo meel howlaha dowladda maraykanka ayaa joogsan karaya habeenka jimcaha haddii aqalka cad iyo sharci dejiyayaasha aysan ku heshiin miisaaniyadda cusub ee dowladda ee sanadka 2019 muranka ugu xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay lacagta ku baxaysa derbi madaxweyne trump uu doonayo in uu ka dhiso xuduudda maraykanka uu la wadaago dalka mexico si uu ugu joojiyo qulqulka muhaajiriinta afar meelood oo saddex ayaa qarashka dowladda la ansixiyay ilaa iyo bisha sebtembar ee sanadka soo socda hase yeeshee inta ka harsan miisaaniyadda oo ay ku jirto miisaaniyadda waaxda amniga gudaha ee sanadka 2019 ayaan weli laysku raacin iyadoo lacagta derbigana ay qayb ka tahay miisaaniyadda waaxdaasi
wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda baakistaan ayaa maanta uga furmay maraykanka iyo saraakiil taalibaan ah waddanka isu tega imaaraadka carabta taasi oo ah iskuday nabadeed oo la doonayo in lagu soo dabaalo dalka afghanistan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee baakistan maxamed faysal ayaa ku celiyey in islaamabaad beesha caalamka iyo xubnaha kale arrimahaas khuseeyaan ay ka go'an tahay in ay nabad iyo dib heshiisiin ku soo dabaalaan dalkay dariska yihiin ee afghanistan
dalka shiinaha ayaa u ogolaaday safiirka kanada inuu booqdo muwaadin kale oo dalka kanada u xidhan sababo aan weli caddayn sida ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda ee kanada safiirka kanada ayaa waxa uu la kulmay ganacsadaha u dhashay kanada michael savor laba maalmood kadib markii uu la kulmay maxbuus kale oo u dhashay kanada oo ahaa diblomaasi hore michael kovrig dalka shiinaha ayaa xabsiga u taxaabay labada muwaadin kadib markii horaantii bishan amar xaliga oo ka yimid maraykanka lagu xiray xabsigan loogu taxaabay vancouver agaasimihii shirkadda chinese telecom win wanju
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa nala socodsiinaysaa sahra ciidla nuur
kula wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno kala fikir duwanaanshaha bulshada gaar ahaana dumarka ee ku aadan ka qaybgalka siyaasadda iyo qabashada xilalka dowladnimo ee kala sarreeya haween badan ayaa aaminsan inay xaq u leeyihiin qabashada xilalka la mida kuwa ay raggu hayaan halka ay dumarka qaarkoodna ku doodayaan in haweenku ay guryaha joogaan oo aanay ku mashquulin siyaasadda iyo xilalka dowladda dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa ka qaybgelaya cibaado cali iyo sagal maxamed oo labaduba ku sugan magaalada hargeysa waxaa ku hormaraysa cibaado cali oo aaminsan in dumarka xuquuq badan ee dhinaca siyaasadda kaga maqan tahay
waxaa ka maqan baan ku ihi kuraasiday xaq ay lahaayeen ay iyagu isku soo saari lahaayeen oo dhan bay ka maran yihiin baan ku ihi
haye
waxaana taa keentay ni gabadh waliba waxaan ku ihi nadeerka maxaa heday reerkaygii ayuubkanu ka sharxan yahay hebel baa ka sharxan markuu soo baxo inna ma yaqaana baan ku soomaad garan haddaan kuugu hormaro gaba yar baan itiriy waxaan ahay meyd mare la saariyo dumarmeyti weeyaan marka lagu muraadsado maskax loo adeegsado maamuuska laga helo cidiba ma taqaana baa warkaaligaasaa kaa tusaya maxaa heday haddii xitaa wax kale waayaan soddon inay helaan dumarku
xilaalkee markaa xilaalkeed si leeday dumarku way qaban karaan
way qaban karaan waxaan ku ihi hooye kastoo daacadi weliba daacadnimada marka lagu daro hooye kastoo daacadi waxaan ku ihi waxay qaban kartaa baan ku ihi gobolkeeda mid waliba waxuu tari kartaa waxaan ku ihi baarlamaanka geli kartaa golaha deegaanka geli kartaa kusoo bixi kartaa waxaan ku ihi madaxnimada ayay kusoo bixi kartaa waan ku ihi inkastoo reer gudiida inay leeyihin manaag marna reero marna kanaba ayaa xilka qaban karta. Waxaan ku rag waxaanay siyaasadda waxaanay qaban karin baan qaban karnaa waayo baan ku ragga naftoodaan isimid ahayn. Dumarkuna iyadoo gabadh wanaagsan oo wax qabad laho maxaa helay waxbaratay oo jaamacyadaho meel kasta way geli kartaa baan.
Aad baad umaadsantay laynka iigu jir. Waxaan soo gelinayaa sagal baan siinayaa.
Allaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin salaatu calaa xabiib dhammaan horta v o a waan salaamaynaa walaashay igula jirta barnaamijka waan salaamayaa. walaalay anigu ismalihii dumarka xuquuq baa ka maqan ilaahay subxaana watacaala xuquuqdooda wuu u dhammaystiray. markaas siyaasaduna ma aha afarta kursi ee ugu sarreysa. siyaasadu way fara badantay. qoysku siyaasad buu baahan yahay, urur siyaasad buu baahan yahay, nolosha siyaasad bay u baahan tahay. siyaasadu ma aha afartan kursi ee wasiirada iyo maxay aheede baarlamaanka iyo golaha deegaanka. siday walaashay ka dhawaajisa waxay tiri ragga dumarka iyagaa ugu codayn badan, at same time codkooda iyagu xaqooda ma helaan. anigu haddii aan ahay dumar waxaan u abuuranahay shaqo ka weyn oo ka miisaan ballaadhan oo ka guda ballaadhan tan siyaasadda ee bana afarta kursi ee lagu roorayo. anigu waxaan ahay oo gabadh kasta oo noole amba gaalhaas ahaato amba islaam ahaato u samaysan tahay in ay qarankan laftiisa iyo siyaasadda la raadinayo ta soo saaraysa aan ahay. waxaan aaminsanahay anigu inaan wasiirka soo saaray oo madaxweynaha soo saaray oon agaasimaha soo saaray oo kan aan eryanaya anigu aan ahay tii bannaanka keentay. marka waxaan u baahanahay doorkaygii in aan garto oo aanan xuquuqdayda duudsiin. anigu waxaan ahay qofka keliyaata ee diintu kor yeeshay ee saddex xaq siisay haddaan dumar ahay haddaan hooyo ahay. marka doorkayga aan leeyahay uu ka qiimo badan yahay afartan kursi ee afarta wasiir isku eryanaya. wasiirka laftiisu waa inankan anigu soo saaray iyo inanka walaashay soo saartay iyo inanku inanka kala soo saaray wax fog maaha. arrijaalu qawaamuun cala nisaa, siyaasadana isaga ilaahay waa u sameeyey inuu taa bannaanka qabto ana tan qoysnimo
waayahay. cibaado dooda waad maqlaysay waxayna intaas sheegtay inaanay wax siyaasad la yidhaa dumarku shaqo kulahayn. adigu arrinkaa maxaad kaga jawaabaysaa dhinacaaga fikirkaaga?
waay anu waxaan kuhi walaasho waa fiican tahay qof walba reyigiisu hadlaa. anu waxaan kuhi door weyn bay ku leeyihin dumarku, taa ay sheegtayna waa dhab tuu kaleo ka maqanina way jirtaa dumarku. waayo maxaa heeday sababtu tahay maxaa heeday xildhibaan baan soo saarayaa, xildhibaankaygii inaan u tago oon la kulmo haduu i diiday haddaanoo soo saarayo waxaan kuhi ku ordaaye albaabka u garaacaya albaab kasta u garaacaya guri kasta u furaya anigoo ah maxaa heeday ma ogolin. waxaan leeyahay wiiga maqanto xaquuqdeeda maqano haddaan dhigayga haysto oo inana oo dumara ee waan u tegi lahaa anuguma. marka ninkii hadduu waxaan ku hi ninka raggu iyagu un is arkayaana dumarkii markay soo saaraan aanay arkayn aniga taasu ima muuqato waa khalad. waxa weeye naag waliba waxaan ku hi baarlamaankay geli kartaa, golaha deegaanka fadhiisan kartaa, dumarku dumarkay ku hiran karaan, raggii wax badan oonay u sheegan karan xa jira, dumarkii xaquuq badan baa ka maqano kan ku qaba ayaa xaqaaga xitaa duusiin kara. waxaan ku hi xaquuqalislaamka inay ka u doodaan hadluu yay meel walba galaan ayaan jecelay anugu ay hay-adaha kamid ahaadaan oo qola qaranka kamid ahaadaan oo maxaa heeday baarlamaanka kamid ahaadaan oy madaxtooyada kamid ahaadaan baan jeclay anu qabli.
marka waxaad leedahay tii gurigana way qaban karaan, siyaasadii guud ee dalkana way qaban karaan, iyaga cid uga wanaagsan
way geli karaan. haa way geli karaan.
waay aad baad umaadsantay. sagal baan siinayaa mar kale. sagal cibaado waad maqashaa doodeeda. waxay tiri dumarkii gurigiina way ka shaqayn karaan, dibaddiina way ka shaqayn karaan oo dalkiiba u baahan. say kula tahay adiga?
walaalay anu fikirkaa ka duwan baan qabaa. goorma ayee ay noqonay raggeena inay usaduudno ay timid? waxay timid markay hooyadii gurigii fadhiisan weyday ee baahidii iyo duruuftii keentay hooyooyin fara badan oo bannaanka u baxay, deetana caruurta dhexdii ku dayacantay. inankan yar ee dayacmay ee dhexda ku dayacmay markuu soo baxo ee ummadda usoo baxo ee uu ku soo baxo isagoo naxariistii iyo hooskii hooyanimo waayey oo hooyadii 24 saacadood dabadda ku maqnayd oo makharka soo hooyanaysay, isagiina iskuulka tagta lahayeen kolna la karbaashayay kolna ciyaalka dhex boodayay uu naxariistii waayo waxay inoo soo baxay inama aad adag inama aan naxariis badtoodu ku yar tahay jiro dadku isku mid ahayn oo dadku ilaahay subxaana watacaala aanu simin oo ay kala duwan yihiin. haddana markii ay hooyadu guriga fadhiday ee hooyadu gurigeeda mas-uuliyaddeeda haysatay ee dhakhtarka wanaagsan soo saaraysay caalinka wanaagsan soo saaraysay waa la dareemayaa gaabka u dhexeeya maanta iyo marka. waxaan aaminsanahay hooyada gaabkeedii baa maqan, hooyada naxariisteedii baa maqan. guriga waxay uu samaysan yahay inuu ninku markuu dabadda kusoo daalo meel uu naxariis ka helo uu helo, laakiin laba ragoo isbarbar cararaya markaanu noqonayn bannaanka ka wada nimaadno. kow dari hadday sidato ka kala jabi baa la yidhi. waxaan aaminsanahay inaanu kelmadii dalici karaynin. waxaa ku lumaysa ixtiraamkii gudaha.
waxa kulumaya maxay heeday naxariista gudaha waxa kulumaya ilmihiiba dhexdooda ka baxaya waxa badanaya furniinkii marka waxaynu u baahanahay in aynu runta isku sheegno xuquuqdeena waa inoo dhameystiranto ilaahay ba inoo dhameeyay markaan maanta ka taga sheekh baritoolo ummada mahadiyo oo caalin ah dhaxalkaygu ilaa qiyaamaha wuu soo gaaraya laakiin markaan siyaasad iyo kursi ka tago dunuubteeda ka dhalata ilaa aakhira iga xadhimayso wax walba oo mas-uul ka noqotana ilaahay subxaana watacaala gumadihiisaad soo joogsan doontaa waa lagu weydiin doonaa marka anigu waxaan aaminsan hooyadu inay guriga joogto inay qaran qaran dhaafay soo saarto iyadaa washadii ahe inaynan ka dhigin goblan hooyo siyaasad doonaysaa ma dhalayso oo waxay doonaysaa in ay holna waxbarato kolna ninka la tartanto kolna la doodo e guriga inaynu fadhino inagu kuwii waxaa qaban lahaa dibadda inoo qaban lahaa soo saar mubaarakala
aad baad umaadsantay sagal
anigu waxaan kuuri meel siyaasadeed baan joogay waxaan kuuri waan soo arkay maxaa eeday horta wax walba qoranyino qoraal ilaahay weeyan waxaa kuuri hooyad tiraada maxaa eeday ilmahan ilaalinaya uu saaqid ka yahay uu kunjeer ka yahay uu dib jir ka yahay baanu aragay waxaan kuuri tiraba markaan anigu iska soo qaado toddoba qof baan dhalay qofna iga saaqid maaha qofna meel habeen iskamuunka i taadin marka waxaan kuuri waxaas wa waxay nagu jabsadaan baa leeyahay anigu rabu anigo toddobada dhalay baan habeen aanan fadhiisan waxaan kuuri aan waxaan kuuri shaqaysanayo anan mar qura fadhiisan baan kuuri imankana aanan fadhiisan oo waxaan kuuri haddana aan caruurtayda baan kuuri ilaah baa lehe ay tiugu horeysana iga baxday dugsiga sare saddexna igu jira midna la guursado sharafi ciis lagu guursa taasaan aaminsana iyadoo hadday guriga aaminsantay dumarka waxyaalo badan baa ka maqan
walaalay fikirkan ay walaasheen ku celcelisa ah dum raggii looma geli karo raggii lama arki karo raggii lama karan karayo anigu waxaan qabaa ragga soomaaliyeed ragga shaqadi ina aanay jirin mid midkadeedana wuu ku jiri karaa khalqiga ilaahay ma sinna midda kale rag kasta oo intaa rag ee bannaanka inoogu baxday xoolihiisa meel kale uma geeyay caruurtiiyo hooyooyinkai dumarkunba uu guriga ugu keena laakiin waxay baahannahay in ay dhibtaasi sii waarta maaha ee sidaynu uga bixi kar lahayn waxaynu uga bixi kar lahayn inaan inankayga soo dhiiri geliyo oo dhiraahdo hooyo dad noo qof noocaas oo naxariis badan ummadda waxaaya caynka caynka u qabta noqo oo ilaahiisa ka cabsada oo khayrka ku hogaamiya oon anigu soo saara kii wanaagsanaa kan qalloocan bedeli lahaa laakiin haddaynu nidhaahno totali ka iman doono iyo kan joogaatoona waxba qaban maayaana annagaa qaban karna laabi laba ulabay soomaalidu tiraahdaaye markaan toddobada subax gurigayga kasoo baxo ee labada habagalabnimo ku hoydo anigiiyo inankaygii imahaygi yaraa laba jirka ahaa intee saacadood baan isuday oo inan soomaaliyeed intaan kaga tegay haddabay doonto aanay naxariista lahayn ee waxay doonto ku samaysay yaa dayacay ilmahaya xuquuqdiisa anigaa dayacay shilimaad ka doortay haddaan ilaahay la kaasbay aan haysan lahaa ilmahaygaas wuxuu ku korayaa jacayl iyo naxariis iyo maxabo hadhow khalqiga marka u baxana waa laga dareemayaa ilmaha guriga naxariistale ka soo baxa iyo ilmaha guriga qallafsan ka soo baxa
anigu taasaan aaminsanahay waxaan kuuri waayo sababtu tahay iyaguba danaystay noqdeen iyo duulayaa badan dadku wuxuu isweydiinayaa dayrka yaa xigi
waan gartay waanad yarag maan soo taaban malna waad gabaydaa cibaado
haa waan gabiya waxaan kuuri maxay ahday waxaan waxa dooxi soo galay qaar dinta guud cunaayo soormeendayiisoo danta guud cunaayo dulinabarjeenta laakiin anigu rafaad badan baan soo arkay waan soo arkay siyaasad baan galay dhibaataan soo arkay waxaan kuuri deetana waxaan idhi maxay ahday kuwa xarunta jooga markii ay xumeeyeen xaquuqdayda lumiyeen xaasid ugu ahaadeen xeeldheerayaasha iyo xaqa kuwa tilmaama xaqa sheegi waayeen waa anigii xagaa baxay xadka tegay etoobiya waxaan leeyahay dumarkou ka kaco nadar fadhiga ka kaco idinku waxqasado hooyo wanaagsan oo caqli saliiba leh aynu soo saarno danaystayaal bay noqdeen raggii aynu iska deyn
mamuncan saabu ilaahay yii ragga la dayn kara maayo la-aantoodna waxba lama noqonayo
waad mahadsantiin labadiinaynu
wanaaga ku taageerno
waa hagaag dhegaystayaal intaasina waxaa ku eg xubintii dooda gaaban oo ay ka qayb galeen cibaado cali iyo sagal maxamed inta aynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sharciila nuur ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba iyo jaamac buula jaamac
dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurba iyo qormada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno saameyn intee leeg ayay brexit ku yeelan kartaa soomaalida degan dalka ingiriiska qurba dhegeystayaal toddobaadkan waxaa iigu marti ah Abdullahi Maxamed Cali oo ah saxafi muddo dheer ka soo shaqeynayay saxaafadda isla markaana degana dalka Ingiriiska waqti dheer. Waxaan ugu horreyn weydiiyey Abdullahi inuu noo sharaxo saameyn caynkee ayay ku yeelan kartaa Brexit Soomaalida degan Ingiriiska.
jaamacu run ahaantii ka bixitaanka Britain ay ka baxayso qaaradda Yurub waxa arrinta ugu weynee saameynta waxa weeye dhinaca isku furanka ee ah isku socodka iyo in dadka matalan dalashada dalkan Britain haysta inay degi karaan Yurub iyo sidoo kalena kuwa reer Yurub inay UK degi karaan. Marka saameynta dadka Soomaalida haddaynu eegno ee ku yeelan karta waxa weeyaan horta waxay wax la qabayaan marka koowaad dadka kale ee reer Yurub ee baasaboorada haystaan. Soomaalida baasaboorada Yurub haysatay dalkan UK soo degtana waxaa lagu qiyaasay inay yihiin kuwa ugu badan inay ka yimaadeen dalka Holland oo ay u badan yihiin dad Holland kasoo guuray marka loo eego wadamada kale ee Norway iyo Sweden iyo meelaha lamidka ah. Marka laba arrimoodna waa u sabab Soomaalida oo Holland ku badnayd iyo arrimihii dhibaatada dhinaca muslimiinta iyo xisbiyada siyaasiga ee ku ololeeyay inay dadka muslimiinta ay dalka ka yareynayaan baqa ay dadka qabaan bay xaggan usoo guureen iyo sidoo kale dad kale oo ehela. Marka saameyntu waxa horta marka koowaad la qabayaan wax dadka ay baasaboor wadamada baasaboorada haystaan ee Yurubta kala.
Haddaan marka laba u kala qaadno oo sida aad u dhigtay in ay dadkii isu furanka ay saameysay ay Soomaalidu ka mid yihiin lana mid yihiin dadka kale ee reer Yurub, kuwa hadda soo degay muddada dheer deganaa England, Soomaalida ahee Yurub kasoo guuray Hollanta, carabka ku dhufatay iyo wadamada Scandinavianka, Jarmalka tirabaha iska yaraatee, maxay la kulmaan culayska saaran ee Brexit uu soo saaray maxaa ka mid ah?
Arrinta culayska koowaad soo saaray ugu weynee waxa weeye muddo iminka dhowr sano laga joogo xisbigan conservative-ka ee talada haya dalka Britain. Sharciga ay soo saareen oo sheegaya in qofka baasaboorka Yurub haysta markuu dalka yimaado inuu adeegyadii bulshada si sahlan u helin sida guriyeynta, lacagta Soomaali loo taqaana caayinda, in qofka lagu xiro inuu muddo 6 bilooda uu shaqo tago oo uu cashuur bixiye noqdo waa marka horeba iyadoon kala guurkiiba dhicin. Marka dhowr sanaba sharci noocaasaa yaalay oo saameyn ku yeelanayay dadka baasaboorada kala haysta. Laakiin waxaa u yeelay fursad ay dad badan oo Soomaali ah oo aan kala sheekaystay oo iyagu fahamsan waxa socda ay isku dayeen inay baasaboorkii Holland tusaale ahaan ama Jarmal ama Yurubiyaanka kala ah inay ku bedeshaan deganaanshaha wadanka. Iyagoo baasaboorkii Holland ama wadamada kale Yurub haysta ayaa waxa ay dalbanayaa deganaansho rasmi ah oo wadankana oo aan laga saari karin oo waxa loo yaqaano indefinite remain ama in qofku muddo aan cayinayn oon waqti lagu xidhan uu deganaansho ku yeesho dalkan Britain. Marka su-aashaadaas waxay noqonaysaa waa saameyntuna wax weeyaan wa dadku ma fahamsan yihiin, bulshada Soomaalidu ma fahamsan yihiin oo ma og yihiin shuruucda iyo sharciyada soo socda ee saameyn doona haddii kala guurku uu dhaco bisha 3-aad ee sanadka 2019 oo ay rasmi u bilaabmayso kala guurkii Yurub iyo dalkan Britain. Jaamac
Cabdullaahi, waxaa jiro dhalinyaro aada u fara badan oo iyagoo ama caruura ama intaba ku dhashay laakiin waalidkood uu ka yimid wadamada kale ee Yurubiyaanka. Caruurahaasi haddii aysan waalidkood u qaadin deganaashihii iyo waxyaabihii ay Britain ku sii joogi lahaayeen, iyagu saameyn gooni ah ma kala kulmayaan dhinaca waxbarashada iyo caawimaadii dhaqaale iyo gargaarkii waxbarashada laga siinay?
Maya Chamacow, kuwii ku dhashay markii horeba horta waxay noqonayaan kuwa dhalashadii dalkan Britain helay maadaama sharci ku joogeen Yurub oo isku furnaydna ay xilligeedii dhasheen. Marka iyagu baasaboorkii Britishka bay hore ka qaadan karaan kuwaasi oo looma warwarayo. Kuwa loo warwari kara waxa weeye waa kuwa ciyaal oo caruur yaryara oo baasaboorradoodu xilli caruurnimo oo 16 jir ka yar oo waalidku gacanta uu ku hayo sharciyadan isbedeleen oo ay tahay haddii baasaboorkii dhaco in safaaradda iyagu geeyaan. Marka iyo mustaqbalkii dee kale ay yeelan lahaayeen dhalinyarada inta badan geediga ay waalidiintu geliyaan Yurub iyo Britain ay u kala wadaan. Marka kuwa dhalinyaradu inta badan waxa la isku raacay in dhalinyarada halkan timaada ee laga keeno qaaradda Yurub inaanay jeclayn bayna ku noqdaan wadamada kale ee Yurub, sabab badan dalkan Britain oo ah dal aad dhaqamo kala duwan u leh, dadka ajaanibka ku badan yihiin, furfuran, cusurnimaduna ay aada ugu yar tahay. Marka dadka dhalinyaradu waaba soo jiidataa dalkan Britain sigiisaba marka loo eego dadka kale, marka loo eego wadamada kale ee qaaradda Yurub.
Ugu dambeyntii Cabdullaahi, culays kasto ibni aadanku waxbuu ka bartaa saameynta Brexit ay la timid inta ololaheeda lagu jiro, iyo haddii ay buuxso howlaha ka bixitaanka oo ay si buuxda u dhacdo ay Soomaalidu kala kulmeen dalkaas Ingiriiska, cashira ma ka barteen hadday ahaan lahayd siyaasad, hadday ahaan lahayd habdhaqan, hadday ahaan lahayd markii daruuf adag ay timaado wixii lagula tacaali lahaa?
Maya, dadku bulshadu ma wacyihan waxba lama socdaan badaran kartaa. Dad fara badani cabsi baa ku jirta oo iyagu baasaboorada Yurub haysta. Isbedelkan Yurub iyo Britain u dhexeeyaana mid dhaqaal ahaan xataa saameyn kala jira uu yeelanayo, waayo lacagtii dalkan Britain ayaa iyaduna hoos u sii socota. Lacagtii adkayd ee Ingiriiska, ee ka adkayd dollarka iyo ta Yuruba, ayaa qiimaheedii ama wixii lagu kala sarifanayay hoos socda. Marka waxay ka baran karaan oo runtii ka faa'iideysan karaan oo badani ma jiro, oo aan ahayn inay fahmaan shuruucda soo kordhaysa. Qofkii labada baasaboor, baasaboorkii Yurub sitay iyo kii kale aan baasaboorka Yurub sidan, haddii howla Yurub kaga xidhnaayeen oo waxa habka marka loo falgeli doono shuruucda cusub ee soo baxaya, fahamkooda bulshada Soomaalida inta badan lama socdaan. Guud ahaan waxaan ogsoonahay in Soomaalidu inta badan ku mashquulsan yihiin siyaasadaha geeska Afrika ka socda ee iyaga saameeya, ay inta badanna aanay in badan ula soconin xabuurada ay hadda dalalka ay joogaan, oo wax yar dadkoobani aada moodad inay yihiin dad aad xoogaal u ah.
Aad doon maasad Cabdullah.
Way, jaamacadu aadan badan.
Xubinteena qurba ee toddobaadkan uu dhegeystayaal martin noogu ahaa suxufi Cabdullaahi Maxamed Cali, waa naga intaas tan iyo toddobaadkeena dambena ismaqal dambe oo xiise leh.
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buula jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
barnaamijka galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. haatana aynu ku wada nasanno heeskan halka dhigiisu yahay seegseeg, waa codadka cabdikhadar iyo hibe maxamed.
Thank you.
taasi ay wadajirka ugu luqeynayaan Hebe Maxamed, Hebe Nuura iyo Cabdiqadir Xasan ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteenii fiidnimo ay wadajirkan ku soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Word from the United Arab Emirates is that the U.S. Taliban talks have been joined by the host country, the UAE, Saudi Arabia, and Pakistan, which arranged the session. The discussions are aimed at a political settlement to the long-running war in Afghanistan.